Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar framsögu og yfirferð yfir þetta mál. Það sem ég myndi kannski vilja að koma fyrsta hér í andsvarinu mínu, að ég myndi vilja að andsvar.
Var það andsvar? Forseti taldi að háttvirtur þingmaður hefði óskað eftir ræðutíma.
Nei,
þá bara hef ég með þann tíma, 2 mínútur.
Ég gjarnan vilja að svo sem komið ræðin það er ósk eftir því að við séum svolítið skýr núna í umræðinni. Ég myndi vilja í fyrsta lagi fá að spyrja ráðherrann hvort að hann telji rétt að þessi lengra tímabil en akkur þetta er lagt til hér í 8. greininni varandi bann við birtingu skoðanakannana og vil nefna það sérstaklega varandi þetta ákvæði 8. greininni að þá vil ég nálgast það með jákvæðu hugafari. Ég verð hins að segja það að ég hef mikla efasemdir hins að varðandi aðra breytingar sem hæstvirtur ráðherra er að boða hér í þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi þá er verið að leggja til hér breytingar í 6., 7. og 10. grein sem eru ákveðan lagana sem fór mjög mikil umræð fram í nefndin á sínum tíma og var meðal að segna forsendu þess að ég treysti mér þess að styðja þetta frumvarp á lögin hann á sínu tíma og ég verð að segja það að mér finnst það mjög einkennlegt svona stuttu eftir að lögin eru samþykkt að hæstvirtur ráðherra sé að koma með þessar breytingar hérna inn í þingið og það má eiginlega segja það að með þessu sé hæstvirtur ráðherra segja það að svo vinna sem þingi fór í, mikil vinna að hún sé bara ósammála henni og hún ætla einhvern veginn að trúa þessu bara niður koki okkur sem mér finnst það mjög einkennlegt og ekki alveg í samræmi við þau vinnubrögð sem ráðherra hefur verið þekktu fyrir. Síðan vil ég líka einmitt velta upp þeirri spurningu hvort að eins og þessi kemur fram hér í 11. greininni hvort að núverandi samkeppnislög séu ekki alveg fyllilega næg til þess að taka á þessu eða raunar að tryggja það sem er ætlun að tryggja með þessu ákvæði að það sé samkeppni á fjölmiðlamarkaði.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra svarar andsvari.